Arkaiako errota hidraulikoa. Kokapena. Arkaiako errota hidraulikoa, San Tomas ibaiaren eskuineko ertzean dago, Arkaia herriaren hegoaldean, eta Las Neveras muinoaren oinean. Erabilgarri egon zen 20. mendeko 70-ko hamarkadara arte, eta ondoren, beste eraikin batean kokatutako errota elektriko batekin ordezkatu zuten. Une hartan desagertu ziren San Tomas ibaitik eta presatik ura ekartzen zuen ubidearen edo kanalaren hondarrak ere. Dokumentazioa eta kronologia. Dagoen dokumentazioari esker dakigu 1675ean erabilgarri zegoela. Izan ere, dokumentu baten arabera, Pedro Ladrón de Guevarak, Otazuko bizilagunak, errota etxearen errentamentua berritu zion Martín de Zambranari, Arkaiako bizilagunari, 7 urtez, eta urteko 34 gari anegaren truke. 1813an, errota errentan eman zitzaion Arkaiako kontzejuari 9 urterako. 19. mendean hasi ziren zurezko sorki edo errodeteak metalezkoengatik ordezten eta horren ondorioz errota zaharberritu egiten da ehotzean eraginkortasun handiagoa lortzeko sorkiak aldatzean. Baliteke bat etortzea zaharberritzea eta 1813an errota Arkaiako kontzejuari errentan emateko unea. Eskrituretako batean hala deskribatzen zen: una casa con sus dos ruedas y dos piedras para moler grano, la una blanca y la otra negra, sitas en el lugar de Arkaia pegante al río caudal, y la rain y rodeada de cequías. Funtzionamendua, ura hartzea. San Tomas ibaiaren goiko aldean, gaur egun ondoen kontserbatuta dagoen eraikinera iristen zen kanala desbideratzen zen. Urarka edo antapara deitua, kanaletik iristen zen ura biltzeko erabiltzen zena. Hortik, bi bide zabaltzen ziren, kaltze deituak, eta hortik, desnibelaren ondorioz, ura presio handiarekin jaisten zen. Kaltzen gainean, txinbo izeneko mekanismo bat zegoen, ehotzen etzenean ura desbideratzeko. Pala formako pieza metaliko bat zen, eta gilotina baten gizan, ehotze gelatik igo edo jaitsi zitekeen uraren emaria kontrolatzeko. Errotazio mekanismoa. Kaltzeetatik, ura presio handiarekin jaisten zen lurrazpiko ganberan edo karkaban zeuden sorki edo turtuki metalikoetarantz. Bata bestearen ondoan zeuden, horizontalki eta segurazki, zubi izeneko zurezko abe baten gainean. Sorkiek koiara formako paleta batzuk zituzten, eta ura presio handiarekin jaistean mugitzen hasten ziren. Horiek, erdian, zurezko abe bertikal bat zuten ardatz gisa, arbola. Goiko aldetik, errotarriei lotzen zitzaiena eta haiek mugitzen eragiten zuena. Soberako ura, mendebaldeko aldean dokumentatuta dauden bi arkuetan zehar igaroz irteten zen eraikinetik San Tomas ibaira itzultzeko. Ehotzeko mekanismoa. Ehotzelana lurrazpiko ganbera edo karkabaren gaineko gelan egiten zen. Trebinuko torreko arrobiko bi harri zituen. Egonekoak edo azpiko harriak, eta horiek behar dituzten beste bi harri mugikari, egalari edo gaineko harriak, sorkiari lotuta zegoen arbolaren bidez biratzen zutenak. Tobera batetik isurtzen zen zereala errotarrietarantz, bertan irin bihurtzeko. Kontserbatu diren hondarrak. Arkaiako errotatik kontserbatzen den atal bakarra antapara da. 2021ean, lurpeko ganbararen inguruan egindako eskuartze arkeologiko batean egiaztatu ahal izan zen, kaltzeak bere horretan zituela oraindik. Eta uraren irteera kontrolatzeko balio zuten bi paletak eta burdinazko sorkiak berreskuratu ziren. ehotzegunea zen eraikina eraitsi egin zuten, eta herrian sakabanatuta zeuden zenbait errotarri baino, ezin izan ziren berreskuratu.